Avtomobil ehtiyot qismlari sotish bilan shug'ullanib kelgan buxorolik aka uka tadbirkorlar Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yil avgust oyida qamalgan, bir oy o'tib qamoqdan Ilhomning o'ligi chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbarini Dejda Ottayeva Ozodlik bilan suhbatda buxorolik aka uka tadbirkorlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solingani va ulardan biri shu qiynoq ostida o'lgani haqida yetarli asoslar borligini aytdi. Rahim va Ilhom Ibodovlar 25 kun Buxoro shahridagi vaqtinchalik izolyatorda saqlandi. Bu vaqt ichida ular 4 nafar kameradoshi tarafidan yolg'on ko'rsatma berishga majburlash uchun muntazam kaltaklandi. Ular aka ukka tadbirkorlarga ochiq aytishgan, kaltaklashga qamoqxona nazirlaridan buyruq olishgani haqida. 12 sentyabr kuni ular MXX, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati izolyatoriga olib o'tilganidan so'ng Rahim Ibodov akasini Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari urayotganini ko'rgan, bir kun o'tib Ilhomni jasadini oilasiga berishdi, dedi Nadejda Otayeva. Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yoshli Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshli Rahim Ibodovlar o'tgan yil 16 avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi sotishini tashkil qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Akasi Rahim Ibodov esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 189 moddasi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda 177 modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va sotishda aybli deb topilib 8 yilga qamalgan edi. Mahkumning onasi Xursand Rajabova o'g'lining o'limida MXXni ayblagan.
Edi, voy voy, bu jonim, olib ketdilar. 28 kun deganga o'ldirib keldilar. SMB'ni ichiga saqladilar, qurib o'ldirdilar. Bittasini 8 yil qamadilar. Hech cho'bichim do'kondan etdilar-yu shu ishni qildilar.
Ilhom Ibodovning ozodlikka yetib kelgan qamoqxonadan chiqqan jasadi suratlarida murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari va oyog'ida jarohatlarni ko'rish mumkin. Buxorolik tadbirkorning qamoqdagi o'limi bo'yicha ochiq va shaffof tergov o'tkazilishi va uni o'ldirganlar jazoga tortilishi kerak, dedi Nadejda Otayeva. Buxoro viloyati sud tibbiy ekspertizasi Ilhom Ibodov o'limi sabablarini o'rganib, maxsus tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan degan xulosani chiqargan. Mahkumning singlisi Dilfuza Ibodova esa Ozodlik bilan suhbatda akasining yuragi bilan bog'liq muammosi bo'lmaganini aytgan va uni o'limida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini ayblagan.
28 kun deganda bizga telefon qilishdi, aytdiki, olib ketinglar uligini, ana MXX xodimlar, MXX'ni yerto'lasidami, o'sha qamoqxonasiga, bu nima jon berdi bu. Keyin buni hozir dedi, nima olib ketinglar dedi. Men shunda uyimizga kelib, mani olib ketdilar bular, mani olib ketdilar, men olib keldim uligini, uligini ahvoli ana shunda uzim akam shanbi kechasi o'lgan, bular bizga yakshanbi kechasi keltirib beribdilar.
Qanaqa ahvolda edi?
Ahvolda juda yomon, masalan qorlar hamma, sizlarga mana rasmlarni uzatganman, hamma joy ko'kargan, ayoqlar nima shilib olingan, terisi keyin girdlari shilib olingani, girdlari kuydirilgan, keyin oyoq tirnoqlarini ichiga bigiz suqilgan, oyog'ini taki shishib ketgan, urilgan, ko'kargan holda oldik. Qo'llar ko'kargan, qorinlar ko'kargan, ikkita pochka bel taraf umuman ko'karib ketgan.
Lekin bu Buxoro viloyati sud tibbiy ekspertizasi uni jasadini tekshirib, u demak tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan degan xulosani chiqargan. Miokard.
Yurak xuruji deb chiqaribdilar. Lekin biror marta akam yuragim og'riydi deb
qiynoqlar O'zbekiston turmalarida va politsiya bo'linmalarida juda keng tarqalgani aytiladi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, qo'lga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmalarini olish vaqtida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. Qo'mitaga kelib tushgan arizalarga muvofiq, ba'zi hollarda hibsga olinganlar qiynoqlardan vafot etmoqda. 1987 yilda qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga muvofiq, qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi va hech bir sharoitda qiynoq qo'llagani oqlanmaydi. Markaziy Osiyodagi har 5 mamlakat, jumladan O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga imzo chekkan va o'z fuqarolarini qiynoqlardan muhofaza qilish majburiyatini olgan. Shunga qaramay, O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam tus olgan, O'zbekiston hukumati esa qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ekanini rad etib keladi.